Hello, welcome to What You Say, isa namang movie and TV podcast. I'm a level 9 human hunter sa D&D, Rocky.
And yes, Kate, I've been running up that damn hill. I'm Alan, and we're just two ordinary guys looking for some mahaba-habang chikahan about the latest movies and TV shows we've watched. And today, I'm very happy because we are joined by a very, very special guest. Ayan, siya ay isang kapita-pitagang pop culture connoisseur. Oh, wow. Papalocal man yan or international. A Drag Race super fan. Hashtag Team Jinx. Yes. Well, pala decision. An LGBTQ plus rights activist. One of the funniest and most unproblematic people sa Twitter. For me. My own opinion ko lang to. And a Taurus, just like me and Rocky. Please give a warm What You Say welcome to Noel Capili.
Woo! Hi!
Welcome, Noel, to the
yes.
show.
Friends don't lie, and I'm Noel Capili. O, diba? Stranger Things Season 1.
Bilang kinosplay mo si Elle.
Oo, bilang nagpakalbo pa ako para lang.
Para saan yan?
Wala lang, parang kulang magpakalbo, tapos sumakto na may Stranger Things, eh kalbo si Eleven. Sabi ko, ay sige, it's a sign.
Ayun, disclaimer lamang po, medyo hype na hype po ako today for this episode kasi gustong-gusto ko talaga maging guest si Noel for our podcast. And nung nagsimula pa lang yung podcast with Rocky and I, una ko talaga naisip is to invite you, Noel, for this. Isa ka talaga sa top, top.
Ba ng puso?
Ayun. E tapos, sasaktuhan pa nga na you're a huge fan of the show. At kinosplay mo pa nga si Elle. So, perfect. Perfect na perfect.
Diba? Ganun.
True.
Wait, paano kayo nagkakilala?
Sa Twitter.
Twitter lang.
Alam mo naman, pag Twitter, oomph, ganyan.
True.
Si Allen, ano yan, isa sa mga favorite kong Twitter user yan. Kasi ang siya niyang kausap sa Twitter. Natutuwa ako, ganun.
At, totoo yun ba? Nga. Ay, wala. May reklamo ka ba, Rocky?
Wala.
Tsaka si Noel kasi is a big Red Velvet fan. So, isang level up din yan.
Nice. Oo. Kaya, Sulgi.
Ang ganda ni Sulgi. One of the most beautiful idols for me.
True.
An ace of K-pop. Eme.
What?
Ace of K-pop. Can sing, can dance. Ayan. Anyway, again, thank you so much, Noel, for joining our podcast for today's episode. And Rocky, ano bang gagawin natin for today's episode?
Before we dive deep sa Stranger Things, bilang we have a guest, we ask our guest, ano ba yung formative years mo, ano ba yung movies and TV shows na pinapanood mo na you can say na made you the person you are today?
Kasi nung bata ako, TV na talaga yung kaharap ko. So, sa movie, yung Himala ni Nora Honor.
Oh my God, ganun? Ilang taon ka na ba?
As in, pag yun yung palabas sa TV, hindi ako pumapasok sa school. Wow. As in, umaabsent ako na parang special tong araw na to kasi Himala ang pelikula. Sobrang ganda niya. For me, nung bata ako, tas sa mga TV series, kasi yung lola ko mahilig sa teleserye. So, ayan, more Mula sa Puso, Esperanza, Hanggang sa Dulo ng Walang Hanggan, Nasaan Ka Man Naroroon. Tapos kapamilya pa yung lola ko. So, yung napanood ko, Diyos ko, yung episode na pinasabog ni Selena Matias yung books, doon ako natutong magbasa sa sobrang galit ko kay Selena. As in, yung na pinasabog yung boss, ayan, natutong magbasa.
Bakit natutong magbasa?
Sa sobrang sama ng loob ko na akala ko namatay si Claudine sa Mula sa Tapos, pag iniiwanan ako sa bahay sa Maynila noon, yung tita ko, tsaka yung mga pinsan ko, mahilig manood ng Dawson's Creek, tsaka Buffy the Vampire Slayer. Yeah. So, parang
Sa Studio 23 para, pa ba yun?
Oo, sa Studio 23, diba? Uh-oh. May pa 7-11 pa sa Studio 23. So yun, parang halo-halo yung, siguro kaya madami din akong alam na halo-halo na ano, parang master of none, parang jack of all trades, master of none sa pop culture. Kasi halo-halo yung napapanood ko, and parang na-inspire ako na, ay gusto ko maging katulad nila, gusto ko na, ito yung gusto kong kuhain na path, ganyan, or, ayan, so, naging connected din sa akin yung arts, lalo na yung performing dahil doon. Ayun.
Ang galing. Okay. Nakakatuwa. Kasi Pinoy na Pinoy yung kanyang formative years.
Yeah. Oo. Day si Shete pa pala. True. Oh my God.
Anong season?
Anong season ang favorite natin?
Ay, favorite pong season ng Day si Shete, yung parang mga college students sila. So mga seasons 1 to 3 ata yun.
Hindi kasi pa yung mga special na season.
Oo, medyo late na yung mga ano eh, yung may mga story per season. Kasi dati parang college students lang sila, tas walang ano, parang dormer sila, ganyan.
Uh-uh.
O, diba?
Tama ba na yung diba may opening billboard yung Day si Shete, na sinute nila ata sa Eastwood? Wala lang.
O, diba? Oo, hindi ko lang sure kung totoo yun, pero kaya naman nila.
Ang galing lang ng ano ng mga movie ay TV show na backgrounds mo kasi kitang-kita sa mga interests mo ngayon, no? Kasi lagi ko nakita si Noel, nagki-tweet siya Rocky ng mga now playing in ganitong channel, yung mga channel na Pinoy channels,
mga GPTV. So,
GPTV. Alam niyo ba, ano, sobrang favorite ko sa GPTV every Saturday night ng madaling araw kasi ano, pinagpapalabas sila ng 90s na ASAP. So naloloka na lang ako. Ay, kumakanta silang Seasons of Love, nakakaloka.
Wait, ASAP na ba? Yeah. Di ba ano pa? Yung isang linggo na po kami.
Yung isang linggo na po kami, parang yun yung Itbulaga ng ABS noon. Tapos Sunday talaga yung ASAP. Ayun.
Sino pang mga ano? Hindi ko alam matandaan. Sino mga headliners ng ASAP nung 90s?
Si Ariel Rivera, si Shasha, si Pops, si Martin.
O nga pala. Tapos ang counterpart nila, SOP, di ba may 90s SOP?
Oo, SOP 90s doon.
Ayan, sila Regine, Augie, Jaya, Jano. Back to back.
Oh, di ba? Kaya ang hirap makadecide every Sunday kung ano papanoorin kasi pasabog yung dalawang channel.
Ayun, so thank you so much Noel for ano, for sharing us yung formative TV shows. And kitang-kita nga talaga sa mga interests ni Noel, yung kanyang mga shows that she like. Ayan. So, next portion ng ating podcast, we always ask our guest to give a short...
You ask our guest.
Ay, ako pala. Oo. Kasi binabato ko yung trabaho sa guests na dapat kaming gumagawa. Na ano, true. To give a short introduction or synopsis about the TV show or movie na i-discuss natin for this episode. So for this episode, ang i-discuss natin is Stranger Things Season 4 Volumes 1 and 2. Ah, wow, ayan.
Ah, kompleto.
Kompleto.
So ang synopsis ko dito ay if only I could, I make a deal with God and made him swap our places. Ganon. Bilang sobrang nag-boom ang kantang Running Up That Hill, pasalamat sa ano Stranger Things. So, yun talaga ang aking synopsis. Dahil nag-run up that hill talaga sila.
At pagod na pagod sila.
Pagod na pagod sila. Ramdam mo yung pagod nila nung patapos na yung volume 2, yung nagpalit, parang nag-snow. Ramdam mo yung pagod.
Parang matatapos pa ba to?
Wala kayong happy ending, ma'am.
Gano kataas yung hill?
Parang, ay!
True.
Yan.
Ayan. So, bilang season 4 na discuss natin, so siguro konting share lang tayo ng konting history natin with the show. So, dati pa ba kayo nanonood ng Stranger Things?
Oo. Season 1 pa lang. Yeah. Nanonood na ako. Kasi, Kaya ako natuwa sa Stranger Things kasi ano siya, parang pinapakita talaga nila yung buhay ng mga bata nung
Yes.
80s na nagda-Dungeons and Dragons, tas mga nerds, mga outcast, tas parang tropa-tropa sila. So parang nainganyo ako kasi mahilig ako sa 80s na stuff, like music, films, ganyan. So nung napanood ko siya, parang uy, okay to. Tapos ayun, na-hook ako. Siguro yung season 1 mga 3 beses ko yung pinanood. Paulit-ulit. Oo. Kasi 'di ba yung 80s yan din yung rurok ng mga technological advances
yes.
ng Americas. Tapos may Cold War pa niyan.
Yes.
So parang pak ganyan ganda. Oo. Siguro ayoko lang dun sa show may anti-communism na propaganda.
Yes.
Yeah.
Pero all in all, maganda naman yung series, ganun.
Yes. Ako naman, ano kasi ako, fan talaga ako ng mga science fiction na shows, ganyan.
Oo.
Tapos yung trailer pa lang, sobrang, ano siya, sobrang captivating niya. Dahil nga, yun nga, 80s, di ba? Parang lahat naman tayo, parang longing for that, ano, for that period of time.
Wait, hindi pa ako buhay ng 80s.
longing, for longing. Tsaka, ayun, kaya nagustuhan ko talaga siya. And, ano, pag kunwari na ano ko, nabobore ako, lagi ko siyang ini-stream sa background. So, mga napag ko siya siguro mga 4 to 5 times.
O, na diba? Yung, ano, mas madami pa kaysa sa akin.
Oh, show, ayun. Tsaka, ano, no, di ba, may mga ganyang shows na rin before, like, ano bang, may mga movies na rin na ganyan eh. Yung parang group of kids sila.
Oh, yung
tapos
ano,
solving
Stand By Me.
Yun. Kaya,
o, diba sabi na kami ni Rafi?
Diba? Pop culture experts talaga itong mga to. Ayan. So, parang it's a very fresh, in that time period, yung mga years na pinalabas siya, very fresh yung concept niya. Kasi, ano, diba, dati parang we're into ano talaga mga actions mga
oo.
Yung mga high concept na ano na
oo.
Na science fiction
tsaka ano tsaka nasanay tayo na pag TV show ng mga teenager or ng bata ang mga gaganap mga young adult pero talaga pasado sa edad
oo.
Tsaka
yes.
Sobrang makikita mo yung purity nila and mm-hmm. yung pagiging innocent nila
yes
at nagpa-progress per season
mm-hmm.
pero weird na 2 years pa lang ang ang nakalipas since the start of the show tapos ilang taon na sila.
Ay, oo.
Oo. Ay, 1983 sila, di ba?
Kasi tas, parang nabanggit ni Steve dito na parang what happened to them though 2 years ago parang dun siya nag-change or something. So yung seasons 1 to 4 2 years pa lang siyang nangyayari. Pero kailan ba nag-start ang Stranger Things? 2016?
Magbe-20 na. Magbe-20 na.
Si Millie Bobby Brown magbe-50 na nga. Eh, di ba?
Oo, di ba? Masyadong pinatanda si ma'am.
True. Oo. Ikaw, Rocky, anong history mo with the show?
Yeah, so nung ni-release siya noong 2016, yun, sobrang hook agad ako. So, bilang this is a Netflix thing na yung model nga nila ay binge-watching. So, binge-watch ko siya na para over 2 days. Ito lang pinapanood ko. Pero I fell off after season 2 kasi hindi ako masyado natuwa dun sa second season.
Oo, medyo ano yung season 2. Medyo, eh.
Medyo
kaya yung
medyo.
Season 3, hindi ko siya pinanood until last week. Kasi pinanood ko lang siya for this.
Na-require siya dahil dito.
Oo. Kasi so, parang 2 weeks ago, nag-start ako ng season 3, tas last week lang season 4, yun lang pinapanood ko. For me, talagang parang, ano lang, sobrang hindi maganda yung season 2. Feel ko, it got better naman, season 3, season 4. I still enjoy it, pati feeling ko, kasi yung season 1, sobrang dami ba niyang references to other things?
Oo,
yes.
Madami.
Talagang blaze on your nostalgia.
Tama, 80, no? Oh,
pero hindi ko sure, siguro hindi ko lang alam yung references, pero as the show went on, hindi na sila nag-rely masyado on
oo,
the
hindi
references.
Na. Parang ano na lang, parang
its own thing na lang
sa kanila na. Sa kanila na yung ano, na kaya naming mag-stand alone na sa show ng reference.
Which, na-appreciate ko naman siya about.
Good naman.
Pero ang maganda lang sa dun sa habang nagpa-progression show, talaga makikita mo yung ano rin, yung parang progress din ng technology, ng setting, di ba?
Oo, tsaka ano, di ba, may balita na parang chine-check pala ni Winona Ryder kung tama yung music na ginagamit.
Talaga.
Kasi parang ano, parang halimbawa may isang scene, tas nilagyan nila ng kanta, tas parang sinasabi niya na, uy, hindi yan yung kanta nung panahon na to, wala pa yung yan. Parang may kinokorek siya. So, ang ganda rin na may ganong member sa cast na
Yes.
sobrang
Mm-mm.
aware nung mga nangyari sa panahon na yon. So, nakakatuwa.
Yeah.
Speaking of cast, no, di ba sila parang meron talaga silang chocolate this age range. May mga kids,
oo,
may teens, tas may mga adults. So, na I think na magiging siyang, kaya relatable siya to a wide range of audience. Na kung hindi mo bet yung mga bata, meron kang mga matanda na pwede mong i-root for, makaka-relate ka, ayun.
Oh, let's go nanay ni Dustin.
Sobrang gusto ko siya kasi caring.
Sobrang love ko si tita. Tita.
Tita.
Oo, kapitbahay ko yun eh. Charing.
Ay, so nung talaga, nung meron siyang pet na Demogorgon, ayan.
Ay, oo, be, nakakaloka yun. Natakot ako kasi akala ko papatayin ng Demogorgon si tita. May God. Kung kaba ko, parang hoy, te, hindi ka pwedeng mamatay.
Oo, hindi ka pwedeng mamatay. True. Ayan.
Wait, so... Ano bang nangyari sa end? Ano bang nangyari? Ano bang meron sa start ng season 4? Ano bang nangyari sa end ng season 3? Pumunta ang California sina Joyce kasama si Will at si Jonathan.
And
parang
si Eleven.
And si Eleven.
Nila
si Eleven.
Nila
then the rest naiwan lang sa Hawkins.
True.
Tapos gaano katagal yung time difference between season 3 and season 4? Parang 8 months ba?
Parang ganun na.
Oo, 8 months.
Less
eight
than
months.
A year, oo.
Oh, basta mga almost a year, pero less than a year. Ah, ang gulo.
Eh, tapos si Hopper, buhay pa rin siya kasi di ba may
nagpapadala
may credit scene sa season 3.
Oo, tsaka nagpapadala siya sa season 4 nung mga ano na buhay pa siya.
Yeah.
Ganyan.
Oo, diba?
College na si Nancy.
Sila Nancy, magka-college na sila Nancy.
High school.
Magka-college pa lang, no? Magka-college pa lang.
High school na yeah. Yung the rest of the kids.
Oo. Tapos, namatay si Billy.
Oo. Na yun, I think, yung, ano, parang, nag-drive para doon sa overall theme of the plot ng isang character. And I think the rest. Oo. Parang, ano sila, parang, ano yung repercussions or yung effects?
Yeah, yeah.
Oo. Ano yung effect? Ano yung effect nung pagkamatay ni Billy dun sa mga cast lalo yes. Na dun kay ano?
Kay Max.
Ayoko pang mag-spoil.
Hindi ko alam.
Ayun.
Wait, tanda sa season 2 may ginawa ba si Billy? O nandun lang siya to bully?
Ano, si Billy parang nananakot lang nung season 2. Oo.
Mas nagkaroon siya nung season 3.
Oo, mas nagka-role siya ng season 3. Kasi parang pinakilala lang siya sa season 2 na kuya ni Max, ganyan, tas patakot, gano'n.
Ayan, nawala ba ako?
Hindi.
Nawala yung internet namin. Ayan, I'm so sorry.
Hindi.
Oo, pasensya na po, taga-bundok. Awaw, Quezon City lang.
Awayin na tatin yung signal provider mo. Charin.
Oo, Converge. True. Nako ha, pakilan na to. Jack
up. Naman.
Ayan. Itong season 4, what are the ano things na you like about the season?
Yung story sobrang ganda lalo na yung episode 4, yung Dear Billy. Sobrang girl, iyak ako ng iyak, nakakaloka. Lalo na nung ano umaano na si Max na wait, hindi ka pwedeng mamatay. Yung kabukid ko, hindi ka pwedeng mamatay.
Yes.
Ay, ano, during the time na ni-release tong volume 1, so si Jiro, past guest ng show, parang nag-message siya sa group chat namin na yung episode 4 nga raw, parang one of the best episodes of the series. Para the last 15 minutes daw umiiyak lang siya.
Oo, kasi grabe yung emotions nung episode 4. Tapos, yes. Ang ganda nung paggamit nung running up that hill ni Kate
yes.
Bush. Sobrang ganda nung pagpasok.
Yeah.
Lalo na nung lumulutang na si Max. Tapos, tumatakbo na siya dun palayo kay Vecna. Sobrang, oh my God, ang ganda. Kinilabutan ako. Tapos, iyak nga ako ng iyak.
Nichols na naman ako.
Oo, so parang, alam, ano ba itong episode na to? Tapos, ano pa ba mga nagustuhan ko? sa acting, sobrang standout for me si ano, si Lucas, si Max, si Eleven, tsaka
Yes.
si Will. Yung eksena ni Will na yung nagpipigil siyang umiyak nung pumunta ka si ano,
sa van.
Sa kotse. Uy, naranasan ko yun ha, as ano, as a young queer girl noon. Sobrang naranasan ko yun. So parang nakarelate ako kay Will dun sa part na may gusto ka pero hindi mo pwedeng masabi kasi masisira yung relasyon niyo. So nung nagpipigil ng iyak, nung nagpipigil siya ng iyak, sobrang nakarelate ako, parang oh my god, ako to.
Ang ganda, ang galing ng performance niya kasi ramdam na ramdam mo kay Will yung struggle niya internally. Parang makita mo sa mukha niya sa how he handles
yung parang
himself.
Hindi niya alam kung saan siya lulugar kasi
niya
parang
saan lugar.
Anong nangyayari, parang ang daming nangyayari tas hindi parang hindi siya tinatanong kung
Yes,
okay ba
okay
siya
lang
or
siya.
something.
Yeah. Tsaka
Kasi
wala
parang,
siyang masabihan.
Oo.
Yeah.
Kaya di ba na nung napansin siya nung kuya niya ni Jonathan, nung nagda-drive si Jonathan, parang napansin niya. So medyo ang sweet nung scene na ano na
nasa
nung
pizza place sila.
Oo, nasa surfer boy sila. Ayun. Tapos favorite ko din yung paggamit nila ng mga kanta kasi tugma doon sa taon. Tsaka ang ganda ng pasok ng mga kanta tsaka musical scoring nila.
Tama,
sobrang talino, my God. Tapos syempre, ang numero unong nanalo sa puso ko ay ang chest hair ni Steve Harrington. Yan ang pinakamaborito ko sa nangyari sa season 4.
First time to, di ba? Out of all the seasons na naghubad talaga
siya. Oo, nung nakahubad siya pa na ako, uy, paamoy! Parang amoy ano, amoy clinic happy. Oo, ganun. So, grabe talaga si Steve Harrington. Ay?
Si Steve na, isa sa pinakamagandang character development ng
yeah,
show.
Oo,
diba sa season 1, sobrang kupal niya.
Yeah,
tapos, tapos nung season 2, medyo ano pa rin siya. Tapos nung season 3, biglang boom. Ayan.
Yeah, babysitter.
I think ano, nung first season, hindi pa nila alam gagawin sa kanya. Like parang, ano ba siya?
He almost killed Jonathan.
Yeah, he almost killed Jonathan. And he was almost killed. Yung character ni Steve, di ba? So hindi pa nila alam talaga yung gagawin. And siguro dahil sa paano nakarelate, ganoon naman yung show eh, kapag nakaka-relate yung mga audience doon sa isang character, di ba? Parang ginagawa nila ng paraan to make the character more prominent or more exposed.
Oo. Tsaka ang dami ding nag-clamor for Steve.
Yes,
so
for
parang
Steve.
Okay, nagustuhan nila tong character na to.
Yeah.
Di ba dapat may papatayin din sila ngayong season, si ano, si Enzo?
Ah, talaga?
Ay, talaga?
Oo, dapat papatayin daw nila si Enzo. Kaya lang parang ang daming nag-clamor na wag nang patayin. So, inano nila, pinalitan ata nila yung ano.
Yun nga, may nabasa ako na, well, ako kasi ayoko rin naman na nag-kill off ng characters. Lalo na kapag hindi naman siya, ano, hindi naman siya nag-push.
Yun, nag-hang.
Or hindi na move forward yung plot doon sa pagkamatay ng character. So, ayoko talaga ng mga ganyan. Tapos may nabasa ako na, ano daw, yung ang isa sa main problems ng show is hindi sila risk takers dun sa pagpatay ng characters. So, na parang, ito na yung chance niyo para to kill off a major character. Pero parang, bakit hindi niyo pa rin ginawa? Tapos ako
si Max.
Si Steve.
Oo, si Max.
Mm-mm. Tapos parang ako naman, mga to, may fetish sa pagpatay ng
ano, papatayin mo dahil trip mo lang para ano for the ratings.
For the ratings.
Yan, Game of Thrones.
Game of Thrones, diba? And yun nga, parang pivotal yung characters nila to be still alive, parang to survive. Kasi I think yun yung gusto ng show na i-portray na kahit ano pa mang unos ang pagdaanan natin,
lumalaban
tayo. And we're just parang, laban natin to, gano'n. So parang, buhayin natin ang chest hair ni Steve. Parang gano'n, di ba?
Pero grabe yung may mga umaasa pa din na mabubuhay si Eddie kasi hindi daw pumapatay yung Demogorgon na bat. Parang may ano sila, may MS sila na hindi daw pumapatay yung mga paniki na Demogorgon kaya baka daw buhay si Eddie. Parang, no?
Actually, pwede, yun yung isa sa feeling kong medyo may twist doon sa show na parang feeling ko buhay pa si Eddie. Kasi hindi pinakita naman yung dead body. Namatay na. Na dead lang siya. Ganyan. Sa kamay ni...
Pero di ba hawak-hawak siya ni Dusty? Like parang... So, ang gulo pa rin if buhay siya or hindi.
Yun
pero
nga lang.
Tanggap ko na. Sorry.
Ako rin, tanggap ko na. Yun nga lang, kung buhay pa siya as a twist, eh di ba time jump yung ano? Di ba sabi nila yung Stranger Things Season 5 parang medyo may time jump siya. Mas matagal na siya from the ano, from the timeline ng season 4. So paano yun kung buhay pa siya at tinatago siya?
Nasa upside down si Ma.
Sabi,
sir, nasa upside down.
Nagkikita na lang siya ganyan. The whole time.
Or the crazy wake up siya.
Okay, so, may article yung Nerdist na nirelease by the time na nirelease tong volume 2 na very unnecessary daw yung death ni Eddie. Do you agree?
Ako naman hindi ako agree. Parang okay naman namatay siya. Parang bumawi siya doon sa mga nangyari. Mm-hmm. Like parang 'di ba sabi niya this is for Chrissy. Tas 'di ba parang nung mga earlier episodes parang sabi niya na pwede naman tumakbo ganyan, hindi mm-hmm. naman tayo nagpapakabayani dito. Pero na-realize niya nung time na 'yon na kailangan niyang maging bayani tsaka parang hindi na siya tumakbo sa mga problema niya. Parang hinarap niya face on. So parang necessary naman yung death niya. Tsaka sinabi niya, 'di ba, na at least I did not run away this time, parang ganoon.
Kumbaga, na-close niya yung sarili niya.
Na ano niya na yung ano niya, yung character niya, parang sige, sara na natin.
So while watching kahagabi, kasi kagabi ko lang tinapos. Hindi ko alam ko, baka busy ako sa phone. Hindi ko gets bakit siya nagpaiwan. 'Di ba, tatakas na sila ni Dustin dapat.
Tapos siguro may internal chemistry siya.
Kaya siya nagpaiwan kasi kapag umalis sila doon, ay pumunta sila doon sa totoong world na makasunod yung mga bats.
Yun ba?
Oo, kasi di ba hinahabol sila?
Ay, oo, kasi nga di ba ang maingay.
Oo, kaya nagpaiwan siya para siya yung distraction at hindi maan.
Oo.
Yun yung pagkagets ko ah.
I feel like they could have found a better way around it. Hindi nga. Maganda yung article ng Nerdist eh. Kasi, di ba parang ang storyline ni Eddie ay he's a coward niya. He always runs away. Pero sabi dun sa article na he's not a coward kasi bilang siya isang other, siya yung freak, siya ay matanda na siya, di ba? Tapos nasa high school pa rin siya.
Oo.
He's an other. Tapos parang he's very brave already by living. By being in that town na the people hate him pero go lang siya sa buhay niya. So in that sense, he's already brave. He's not running away. Kasi yung running away niya, quote-unquote, ay he's just doing it to survive. Like, kung nagpaiwan siya sa, na, di ba namatay si Chrissy, tapos kung nagpaiwan siya dun sa scene, huhulihin lang siya, i-assume agad, di lang may perception na yung mga tao sa kanya na he's this kind of person.
Mm-mm.
Parang whether siya man yung may gawa ng death Chrissy or not, they choose to believe na siya may gawa nun. So, he just ran away to survive. Na, maganda yung article kasi it's about otherness. Bilang siya isang other, para lang ba maging acceptable ka sa mata ng society is by dying?
By dying.
Pero di ba kahit nung namatay siya, parang ang tingin pa rin ng Hawkins sa kanya.
Yun nga.
Ano, parang killer.
Kaya parang senseless yung death niya na ang may alam lang nung, na hero siya yung tito niya.
Dustin.
Pero parang dati, hindi never naman inisip ng tito niya na he's a bad person. So parang very moot lang yung death niya. Parang yung sinasabi ng article na he deserves bilang an other, which is pwede parang analog siya for others dito, like queer people, like people of color, ganyan. He deserves to at least live his life na without the judgment of other people, gano'n. Kaya, so yun, napaisip ako na very, sa akin nga, I agree.
Napaisip ako
na unnecessary parang, yung death ni Ed.
Parang, rewatch ko nga.
ako, nung pinapanood ko siya, ayoko talaga na mamatay siya kasi nga,
oo, same. Pero natanggap ko na parang, sige, ito yung ano.
Ito na yun. Pero yun nga lang, parang hindi siya ano, hindi, parang mali yung term, pero hindi cathartic yung death niya.
Yes.
Kasi, parang wala siyang sinerve na greater purpose doon sa narrative bukod sa maging distraction. So, parang hindi rin niya na-save yung sarili niya from the ridicule nung
Oh.
from the ano ba to perception sa kanya nung town kasi yun nga namatay pa rin siya as a suspect nung killing ni
Oo,
ano ni
parang
Lucy
parang kahit nung namatay siya, parang walang nakaalam na hero siya.
na
Oo
hero
nga.
Na, oo.
And tapos di ba ang goal nila kaya they went on this 4-phase mission ay to save the town pero in the end nabuksan pa rin naman yung gates.
Yeah,
di ba? May mga namatay pa rin. The town was still destroyed. Earthquake daw. Pero ayun, tapos killer pa rin siya sa mata ng mga tao. Yeah, so for me, very unnecessary nga. So, kaya sayang yung character. So, sana if they find a way na ibalik siya sa season 5, I'm very open to it.
Wow.
True. Baka naman buhay pa. Nasa upside down.
Okay. Yung, parang mula season 2 thing na nung show na they introduce a very relatable character na they kill off at the end. So, di ba si
Totoo.
Bob? Tapos sa season 3, si yung
Sergey.
Sir Alexi.
Alexi
si
pala.
Yung ano, yung mahilig sa slurping.
Oo.
So, yun.
Tapos, si Eddie. Oo nga, no?
Si
at si Chrissy rin. Si Chrissy.
Si Chrissy sayang, no? Like, sana pinatagal pa nila yung ano ni Chrissy.
Uh-oh. Although, ano naman, I think yung death niya is a driver din ng plot.
Yeah.
Oo.
Kasi di ba ano siya eh.
Doon nagkanda leche-leche lahat eh.
Doon yung nagsimula na mag-popping, locking.
Oo. Doon na nag-beat boy, nag-breakdance.
Nag-breakdance si Ote. Doon ako tumakatakot. Ayun.
Going back to Steve, pati yung kanyang character development, feeling ko, bilang magkasunod kong pinanood tong season 3 at season 4, I would bravely say,
Hot si Steve?
Ang main character ng Stranger Things ay si Nancy Wheeler.
Yes.
Oo, siya yung yes. Final girl.
Yes.
Nancy Wheeler
yes.
The final girl.
Yes, in this house we stand Nancy Wheeler.
From season 1, parang introduced as this vapid
yes.
Teenager na jowa niya yung
tapos,
the hot
guy. Tapos as the season progresses, sobrang ang dami niyang nalalaman,
yeah.
Ang dami niyang
natutunan. Yes.
Tsaka, girl, ilang, parang, sa lahat ng seasons, 'di ba, may binabaril siya.
Hindi pati parang she drives the plot by investigating it.
Oo.
Yung baril niya lumalaki.
Lumalaki ng palaki.
Shot
palaki. So parang item. Final girl si bakla.
Final girl si bakla. Tsaka tama, Rocky, na siya yung nagda-drive ng plot kasi nga dahil sa pag-chika-chika ni ate pag-iimbestiga pa rin alam niya.
Sila ano, 'di ba sa season 3 yung nagtataka sila na yung may
daga.
Mga namamatay. So, queen of investigative journalism.
True. I-award na talaga siya.
Para sa Lincoln Never. Charing.
Tsaka, yung sa first season niya, di ba? Tama yung Rocky na very vapid. Tapos, ano may parang, siya yung popular girl
yeah,
of the
yeah.
school na hindi pinapansin yung nerd, ano niya, brother, ganyan. Pero, sa blow-blow pala niya, she's this very strong-willed, very leader-like character na can handle herself. Na hindi niya kailangan ng other yung mga boys na yan to
Oo. Tsaka may nabasa ako ng interview na parang sabi ni Natalia, yung gumaganap na Nancy, na parang mas okay ng single si Nancy. Parang hindi niya na, parang okay ang single, maging single yung character niya kasi para mas gumanda yung storyline or something. Kasi hindi naman niya na talaga kailangan ng boylet.
Hindi naman boylet. Tsaka hindi naman para nag-a-add doon sa story yung kung may jowa ba niya si Steve o jowa niya ba si Jonathan. Kasi hindi naman yun yung role, hindi naman yun yung role niya sa show.
Oo, hindi yun yung purpose niya.
Yung purpose niya. Ang purpose niya ay maging pakialamera.
Final girl.
Oo. Tsaka, ano, habang wala yung mga adults, siya yung nagsistand as
a... Tapos siya yung nagsistand as the brain na parang hindi, ganito yung gagawin natin.
Mm-mm.
Okay, pupunta tayo dito. Okay, investigahan natin to.
Mm-mm.
Parang siya yung rational kineme habang nagkakagulo na lahat. Parang, okay, wait, ganito yung gagawin natin. Mahinahon siya.
Mahinahon siya. Kaya kinabahan ako sobra nung ano siya.
Sa end
ayun, Vec, yung balik-balik siya sa ano.
Yung sa Vecna world siya.
Yung pabalik-balik siya, di ba? Like, tinay niya umakyat, papunta dun sa kwarto nila, tapos umalik siya. Medyo kinabahan ako, shit, mamamatay ba si Nancy?
kinabahan ako. Pero hindi naman siya, I think, papatayin. Kasi, ano yung karakter niya? Major role niya dun sa show.
Oo, major na talaga. Like, Kebs na kila 11. Charin.
Oh, actually.
Pero di ba sila din kasi yung ano, sila din, si Nancy din kasi yung nakaano nung kay kila Henry doon sa Creel family,
yeah,
diba?
True. Sila ni Robin.
Ni Robin.
Siya yung nakaisip or naka-discover.
Oo.
Tapos,
parang siya yung nag-connect ng lahat.
Ng lahat. Sa kanyang pakikialam. Charot. Tapos, ang wish ko sa character niya, siya yung bumaril or pumatay talaga kay Vecna or dun sa pinaka-villain. I mean, si L lang yung magko-control tapos siya yung humitingin ng final blow. Bilang siya ang final girl.
Sige, last mo na to.
Last mo to. Poor Barb.
Feeling ko sa season 5, feeling ko mamamatay si Eleven. May ganun akong kutob.
So then,
like parang isa-sacrifice niya na lang yung self niya para para matapos na
to. To save the world.
Pareho tayo kasi habang nandiyan si Elle, andun yung upside down.
Oo. Or si Will. Pwede din si Will.
True,
kasi diba, siya din na parang siya yung
gay.
Unang
victim.
No po.
Bakla. Sorry. Talaga.
LGBT rights.
LGBT rights only. Joke lang po.
Joke lang po. Pero nakakaiyak naman kung pinatay, kung papatayin si Will.
Oo, wala na nga siyang love life. Wala pa
siya. Sana magkaroon siya ng love life sa season 5. Yan ang wish ko for him.
Oo.
Or sana ma-dead si L para sila talaga ni Will.
Mike. Sino ni Mike mo?
Pero yun nga, kung papatayin nga si L, baka kailangan din patayin si Mike kasi siya yung mayroong direct connection talaga sa ano. Ay, si Will pala.
Oo, silang dalawa kasi yung parang feeling ko yung dalawang yun yung pagpipilian kung sino yung matetegi talaga.
Kasi di ba si Will, nararamdaman niya.
Nararamdaman niya, di ba, pag umahawak sa batok na parang, wait lang.
May spider sense yan.
Oo, parang negative yung natin.
Wait, medyo appropriate yung spider sense kasi di ba si Vec na yung nararamdaman niya.
Tapos
mahilig sa spiders.
True. Mm-mm. Si Vec na the Grinch.
Si Vecna na character sa Magandang Hating Gabi. Yung naka-wheelchair. Kakalok.
Tsaka yung nag-viral na parang 890s na movie na parang ganong character din na sunog-sunog tas monster. Hindi niyo nakita yun? Parang nag-viral siya sa Twitter something. Tapos ang
Filipino na movie?
Pilipino ng movie.
Kasi yung nga yun, yung Magandang Hating Gabi yun, Mi.
Ayun ba yun?
Oo, yung kila Marvin, yung hinahabol
sila. Tapos nagpapiano siya, yung mag...
Oo, yun.
Yung caption, Dekla.
Dekla. Dekla. Grabe, talented naman pala.
At isa pala sa gustong-gusto ko rin na character that they added, si Robin. Think ko, nag-add siya doon sa dynamic ng group na kasi itong sila si Steve, si Nancy, si Jonathan, medyo seryoso sila sa buhay na parang.
Oo, si Robin parang
sige.
Inuman na.
Tara, ilaban na to. Magda-dive ka? Magda-dive din ako. Ganun, parang ilaban na, di ba?
Parang, tsaka siya yung nakaisip, di ba? Parang, di ba siya yung nakaisip na para makita nila si Creel?
Yeah.
Parang siya yung sasabihin na parang nagdrama na talaga siya ng
improv queen.
Oo, queen of improvising.
Pero siya rin yung nag-reveal.
Oo. Tumigay din na ganun.
Okay.
Gusto ko maging sila ni Vicky.
Ako din.
Sana.
Si Anne of Greenville.
Siya ba yun?
Si Anne with
Annie. Oh, Anne of Green Gate.
Hindi ko kasi pinanood yun. Para alo kayo siya.
Sana si Vicky medyo madaming airtime sa season 5. Para
siya yung mamamatay.
Ay,
joke lang.
Huwag ka pa-end lang din siya dyan.
Invested na ako kay Vicky. Huwag naman.
And hindi naman siya siguro mag-a-add ng medyo big name. Big name. Big Netflix name to a show. Tapos papatayin din nila. So, I think hindi naman. And ayun, ang ganda lang na naging part ng group si Robin from being yung this obnoxious na workmate ni Steve. to this ano,
Oh.
this very interesting character. Wala, lesbian
True.
representationism is
Yes, represent.
represent. Ayan. Ato ba? And another very revelation na character, AC Max. Yeah, for this
Galing
series.
niya, galing umarte ni Sadie Sink. Like,
Grabe.
parang, my God.
Grabe. The eyes of the girl.
Yung
Diyos
mata ni,
ko.
girl, mata-mata school of acting
Mata
niya.
Mata School of
At ang
Acting.
ganda nung, ano, ang ganda nung storyline niya
Yes.
ngayon. Lalo na
Yes.
yung haunted pa siya sa nangyari sa kuya niya.
Yes.
Tas yung pag, ano, ni Vecna sa kanya, pag-control. Tapos yung, ano, irita talaga ako kay Jason, ni sinira yung headphone.
Kaya deserve ni, ano, deserve ni Kuya Makati.
Deserve niya.
Deserve niya. Ayun nga, kasi yung for, saan ba siya pumasok? Season 2, no?
Season 2. Siya yung, ano, siya yung nakatalo sa kanila sa arcade ng high
school. Uh-oh. Yung magaling mag-skateboard, skateboard, gano'n. Yung, kasi, for me, seasons 2 and 3, hindi alam yung gagawin sa karakter niya.
Oo, parang lagi na lang siyang sidekick.
Sidekick, di ba, ni Lucas or ni Elle. So, hindi alam yung gagawin sa kanya. And props talaga to the writers of the show na
na-flesh out
na flesh
nila yung
out nila.
Ano niya, no? Yung storyline ni Max.
Oo. Kasi out of all the kids, siya talaga, bukod kay Elle, siya yung merong talagang family problem na malala.
Oo.
Na,
tsaka siya, parang na-witness niya din yung pagkamatay ni
yes,
Billy eh.
Baby.
So parang may trauma talaga
may
siya.
Oo.
Na hindi magigets nung ibang
yes.
mga ibang tropa.
Ang ganda expiration niya to trauma and mental health nung season 2. Kasi 'di ba siya ang response niya to the ano, to the death ng kanyang stepbrother is nag-close off siya. Nag-build siya ng walls.
Oo,
sa,
music
ano,
lang, Kate Bush
music,
lang.
True. And yun yung naging, dahil nga sa pag-close off niya to other people, pag-kikim-kim niya nung kanyang trauma, yun yung naging loophole or naging gateway ni Vecna para, ano,
para
siya,
makuha siya.
Kuha siya. Ang ganda nung ano, ang ganda nung
ganda.
Oo. And,
sana mabuhay pa siya sa season 5.
And sobrang naiyak ako dun sa part na isusulat siya ng letter.
Mm-hmm.
Ay, oo, yung nagpapaalam, parang nagpapaalam
na siya.
Eh, iniyakan ko din yon, parang ako, hulo, hindi pwede.
Episode 4 din yan, no, di ba? Yung Dear Billy episode.
True. Dear Billy. So, yung the fact na nagsusulat na siya ng goodbye letter, kasi alam niya na, or parang tanggap
niya
na.
Alam niya na siya na yung susunod eh. Parang tanggap niya na, sige, ako na.
At dahil dyan, gusto ko lang i-bring up na, itong crowd na to, itong group of people na to deserves a Nobel Peace Prize for ano, for being selfless and ano, hindi humihingi ng kapalit sa kanila pagsasave ng world. Di ba? Parang,
totoo.
Ilang beses na lang sinave yung mundo from,
oo,
ano.
Oo, te, kung wala sila.
Pero, wala, dead. Pero
hanggang ngayon,
mga outcast pa rin sila. Di ba?
Oo.
Wala, nakakatuwa lang. Ikaw, Rocky. Ikaw, Noel. Other ano things that you like about this season? Ay, naglag si Noel.
Okay.
Ay, ako ba?
Hindi.
Ay, hindi.
Nag-iisip pala siya ng sagot.
Ah, nag-iisip.
ano pa bang tanong?
Ano parang nagustuhan mo
other
this season?
Stuff na you like about this season?
Ano pa ba? Yung makeup. Grabe yung makeup. Yung prosthetics nila kay ano, kay Beck.
Practical
na
yun, no?
Oh.
Tsaka nakakaloka na ano, na hindi siya stunt double. Like, si Jamie talaga yun. Like, kung ibang artista yan, stunt double yun or ano, kasi ayaw magpa-prosthetics, pero siya go na go.
Go na go. At hindi ko ina-expect na siya pala si Vecna.
Oo, tsaka ano, galing niya, nakakaloka.
Ang galing.
Galing niyang kontrabida.
Galing.
Akala ko nung una mabait siya eh, nung
sa flashback.
Oo, sabi ko, ay, ang bait. Sana ano, sana maging kakampi nila 11. Tapos biglang charan. Si Vec na pala siya.
Uh-oh. Si Vec na pala siya.
Tsaka ano pa ba? Yung pagsulat ng mga writers ngayon, mas maganda. Parang itong season na to yung pinakamagandang season nila. Parang parang binest na ng ano, nung mga writers.
Binest na.
Yung previous seasons ba, may ibang writers o puro Duffer Brothers lang? Check ko pala. Kasi ngayon may ibang nagsulat ng episodes eh.
Ah, talaga?
Go lang. Magusto mo kayo. Check ko.
Baka ano, baka may mga iba pang writers.
Mm-mm.
Pero main ano yung Duffer Brothers.
Totoo. And yun nga, tama ka, Noel, na Ang amazing nung writing nito, nung
Ganda.
season na to, ang ganda. Parang everything connects.
Oo, tsaka ang ganda nung pagkaka-flesh out din nung pagsulat per episode. Lalo na sa Dear Billy, sobrang ay,
ang ganda ng
pwede
Dear Billy.
Mag-relate na. Parang masama loob ko na wala silang Emmy nominations
Totoo.
For that yun. Nakakaloka.
Totoo. Grabe, one of the best TV moments of this year, yung tumatakbo talaga siya. Na,
uh-oh.
Ay, kasi yung kaba mo, ate girl, ilaban mo na yan.
Laban ka, hindi pwede makuha ka.
Oo, sayang yung binabayad nating premium sa kay Kate Bush. Oo, inaano mo na yan.
Ang nomination lang pala nila ay sa Emmys ay Outstanding Drama.
Kainis, wala man lang sa cast.
Puro creative arts, which is more technical side.
I think deserve ni sa ni Sadie tsaka ni Millie Bobby.
Oo, deserve din ang manominate kahit supporting actress
Totoo.
Man kay Sadie Sink.
Sadie Sink.
Tsaka ang galing din ni Lucas, ang galing ding umarte lalo na nung yung kinigising niya si Max nung last episode
yes.
Na.
Bilang underutilized siya ng season 3.
Sobrang galing, tas yung tinutukan siya ng baril
Jason.
Ni Jason, Diyos ko yun, nakakakaba. Mm-hmm. Parang ganito talaga yung kinakaharap ng Amerika ngayon.
Oo, no?
Parang parang pag white people yung may baril tas nakatutok sa people of color, parang kebs. Pero pag people of color yung may hawak, parang grabe. Si Jason talaga ang kalaban, hindi
siya.
Si
siya ang main villain of the series.
Oo.
Of the season.
Parang naaalala ko nung pinakilala na si Jason, parang nag-tweet ako na Republican siya.
Oo.
Republican na conservative.
True. At binoto niya si Trump. Wala pa pala.
Patay na siya.
Patay na siya.
The Confederate flag. Ganyan.
Totoo. Diyos ko. Ano ba? Yung sense, yung nga, speaking of the racial issue, parang yung sense of worth nila sa sarili nila ganun kalala para to be able to point a gun to a black kid.
Diba?
Parang ganun nila tinatingnan, nakataas yung sarili nila.
Oo.
Magawa niya yon.
Ganda nung pagkakaano nung scene na yun.
Oo.
Saka stand out din sa akin si Erica Sinclair.
Si Erica Sinclair.
Si ate mong girl ang nung bunganga.
Pasmado. Pasmado.
Pasmado yung bunganga.
Pasmado yung bunganga. Walang walang pena-pena si ate girl, no?
Oo. Pero ang tapang din niya. In fairness din sa kanya. Malaki din yung ambag niya.
Oo. At ang sama ng mga ng mga basketball players na tinakil si Ate Girl. Kabata-bata.
Oo, parang bata lang yan.
Bata.
Kabata lang yan, hindi yan police. Yeah.
Ang wish ko lang sa kanya for the season 5, mas lumaki pa yung kanyang role doon sa show.
Oo, feeling ko lalaki yung role ni Erica.
Kasi ngayon para lang siyang support parang tech girl, administrative support.
Yan yung problem ko this season kasi sobrang haba ng episodes.
Oo.
Pero they still find ways para walang gawin masyado yung ibang characters. So yan, si Eric, compare mo yung role ni Erica this season kung saan siya ay series regular na. Compare mo sa season 3 na every episode nandun siya para mas malaking role niya sa season 3. Pero dito, towards the end lang. Tapos, yung California crew, wala sila masyadong ginawa. Si Jonathan lalo.
Nag-drive lang sila.
Road trip sila ba?
Tapos, kung hindi pa nakita ni Argyle na may, yung may truck ng mga military car, parang wala din sila
pumunta. Wala sila pumunta.
Si Jonathan, walang ginawa this season. Yun lang.
Nag-drive lang
siya.
Nagpaka-high lang.
Yung California team talaga medyo
mga palaasa kay L.
Oo.
Si Will na, 'di ba? Yun nga din yung criticism for the season nga na hindi na lang ko magagaling kay Will. Na si Will nung season 1, na survive yung upside down ng ilang days, pero ngayon parang wala anong ginagawa ni Kuya.
Nagpe-paint
ng
DNA. Akala ko ng portrait ni Will.
Akala ko rin,
ay,
akala ko rin picture ni Will.
Akala ko ano ni ano, akala ko picture ni Mike yung pinipaint niya kaya ayaw ipakita.
Pero at least iniisip pa rin niya yung group. Kasi nga yung group pa rin talaga naman yung ano niya eh, family niya eh.
Oo.
Family first before love life. Ika
tama.
Nga ni, ano, ika nga ni Will.
Yun yung motto ni Will sa kanyang yearbook.
Pero unahin natin ang kasiyahan ng ating mga kaibigan.
Pamilya bago lande.
True. Bago ang sarili. And isa sa mga hindi natin napag-usapan yung plot nila ano, nila Hopper and nila Joyce.
Oo. Medyo inis ako dun. Kasi ang sama ng ano nila sa mga Russians, ang ano nung, parang gets natin na Cold War yun nung panahon na yun. Pero, grabe yung anti-communism propaganda. Parang, huy, di naman ganyan do. Nakakaloka kayo.
Ako ang major comment ko, yung parang how they portrayed yung Russia, parang yung visual reference, katulad ng Upside Down. Diba? Yung bleak, gray, parang ano.
Oo, parang, hindi naman ganyan do. Grabe naman kayo. Nakaano kayo ha, makapropaganda kayo.
Ang problema ko dun sa Russia plot, it went on too long. Feeling ko, towards the end, na-drag na niya yung... Feeling ko sana nag-focus... Parang sana na-wrap up na nila. Nag-focus na lang sila doon sa Hawkins group. Basta, hindi ko alam. Na every time they cut back to kung ano nangyayari sa Russia, parang, sana matapos itong part na to.
Kumbaga, masyadong disconnected to the other...
I mean, kahit, di ba parang sa end, nakatulong yung pagpatay nila doon sa mga Demogorgons or something na hindi ko rin gets masyado. Pero... Hindi ko lang ang dragging masyado.
Pero it could have ended in 2 episodes.
Yeah, tapos bumalik kasi, sila. Kasi pabalik-balik sila, di ba, nakalaya doon sa prison. Tapos bigla, kailangan natin bumalik.
Medyo napagod din ako doon. Kasi tulad nga nung sinabi ni Rocky na pabalik-balik. Parang, girl, kayo lang yung gumagawa ng sarili niyong problema.
At ano, kailangan natin ma-confirm. Ano na ba? Ano na ba? Second base na ba? O third base na ba si Hopper? Kasi lagi ano, echapwera. Laging may, istorbo.
Laging may eme. Laging may istorbo.
Oo, hindi na, hindi na tuloy. Tsara. And,
baka ko season 5.
Ayan, may anak na sila. Eme. Tawag dito, gusto ko kasi sa season 1 pa lang, yung character ni Joyce. Sa kanya ko parang naka-relate to.
As a
kasi,
mother?
As a mother, myself. Tsaka,
become a mother.
Become a mother. Ano, ang ganda nung character niya na this steadfast woman fighting for her kids. Parang ganon. Na na-carry on hanggang sa this season. Pero parang habang matagal lumalab na kasi yung role niya.
Yeah. Oo. Parang medyo din na ano si Joyce ngayon. Parang,
Ano na siya? Ang goal na lang niya, makakunks.
Oo. ni Hopper na ano, ni Hopper na ang ganda ng katawan bigla.
Totoo.
Kasi dahil yun sa ano, sa MCU.
Dahil yun sa ano.
Sa Black
Widow. Sa Black Widow.
Oh my God, kaya pala. Sabi ko, holon, sarap.
Daddy.
Oo, inano ko pa yun ha. Parang, ni-rewind ko pa yun. Oh my God. Pinapanood ko siya. Oh my God.
Pero nung ano pala, nung mga first few seasons naman, daddy na talaga siya. Pero ito
oo,
talaga.
Oo, laki lang. May beer belly pa siya noon.
Favorite dad ito. Ni Al. Favorite TV daddy.
Daddy. Tawag ito. Ano may sasabihin ko na sana sa season 5, mas pivotal yung role ni Joyce. Pawang siya naman yung talagang hindi sumuko no season 1. Siya yung talaga ano.
Siya yung naka-discover nung Christmas lights.
Sana ibalik yung Christmas lights for the mother. Char. Ayan.
Wala
ka
notes eh.
Ayan. Actually, Noel, si Rocky kasi, tuwing mag-record kami, lagi yung may mahahabang notes.
Wala akong notes ngayon.
Wala siyang notes ngayon kasi hindi niya talaga bet yung Stranger Things. Ayaw niya talaga.
Kasi talaga na-turn off ako ng season 2.
Kaya pa lang. Ano na lang yung sa tingin yung mangyayari sa season 5?
Ano sa tingin yung, or anong gusto?
Gusto or sa tingin? Basta kayo bahala.
Sana masara na yung Upside Down para hindi na ma-stress yung mga taga-Hawkins.
Oo.
Grabe, no? Snow, tas biglang item. Parang may kakaiba. Tsaka ayun, parang siguro mangyayari talaga may mamamatay talaga na major character. Major character para maano yung story nila.
Yeah.
Masarap.
Sana si Mike. Kasi wala niya siya. Wala siya ginagawa.
Jowa. Yeah, jowa
silang mag-jowa. Sana mamatay sila. Sila ni Elle.
Si Elle, tsaka si... magsama na sila sa...
Tsaka, ano, tsaka sana bumalik yung mga tropa ni Eleven sa season 2. Yung mga kapatid niya.
Ah, talaga? Gusto mo sila? Sina 8?
Oo, medyo... Oo, yung... Parang sana makatulong man lang sila.
Siguro, pwede nga. To redeem themselves kasi I hate that episode.
Lahat ba ng mga, ano niya, mga sisters and brothers siya dun sa lab na matay dun sa murder ni, ay sa mass murder ni, ano, Vecna? Or may mga nakatakas?
Si 8 nakatakas na before kasi nabanggit nga na, ano, parang during the time dun pa si 8, na parang may binanggit na ganyan si Vecna. So, nakatakas siya before the massacre.
So, si 8 na lang yun, dito na yung sister. Yan lang, kumbaga.
Yata. Baka.
Pero parang ang useless naman ang power ni 8.
Ano nga parang siya? Illusion?
Kalimutan ko na nga yung power.
Ay, illusion. Ay, illusion.
Ah, yung ano? Yung
may gumuhong.
Yung parang, oo.
Tapos wala pala.
Ganun si Bakla.
Oh, ayusin niya. Charit.
Gusto ko talaga, kinalimutan na siya sa plot end. Eh. Wala talaga.
Parang wala nang ni-honey-ho. Wala nang nagtanggit.
True.
Ako sana ikaw, Rocky. Ano, the characters get to do things. Sana the main ones at least. Kasi parang season 3, kung ito, season 3 si Lucas wala masyadong ginawa. Ngayong season 4 si Jonathan wala masyadong ginawa. So sana they find a way na bigyan ng focus each main character man lang. Or bigyan sila ng ayos na moment, na parang big hero moment, or kung ano man, yun lang. Or talagang, sana they drive the plot, hindi lang yung nangyayari lang sa kanila yung plot.
Mm-hmm. Tama. Ayun.
Ikaw.
Ako, plot-wise, feeling ko, di ba dung, may nabanggit nga sila na parang time jump yung concept nung season 5. So I think, yung season 5, ang setting niya siguro mga 2 years from now or 5 years from now. Tapos ano yung effect nung pagmo-merge ng upside down sa real world. So parang medyo post-apocalyptic ganun na yung dating. And character-wise, tama, I agree sa kay Rocky na sana meron silang hero moment each character.
Oh, true.
Kasi they are capable naman. Merong parang, kumbaga, bawat isa sa kanila na may skill set.
Oo. Sana ma-utilize.
Ma-utilize. Oo, katulad ng bunga nga ni Erica. Ano bang pwede gawin niya? Pwede niya, pwede siya kuhin ni Vecna tapos lalait-lait niya si Vecna dun sa upside down. Diba?
Po-point lang niya insecurities ni Vecna.
Oo.
Sasabihan niya lang si Vecna na ang pangit mo.
Ang pangit mo.
Ang pangit mo. Ang
ulila ka na, ganyan. Mga ganon. Tapos yun, bibitawan na siya ni, ano, ni...
Na-hurt si Vic.
He hurt like an ego.
Nag-self-destruct si Bakla. After yun. So, ayun. Tapos, sana finally, makakuha naman ng closure yung, ano, yung Hawkins. Wala na silang pahinga. Just ko, every year yung namamatay.
Or sana ma-destroy na yung Hawkins. Makatakas sila before.
Kawawa naman.
Hawkins is cursed nga raw. So why not destroy it? Na?
Oo. Eh, parang every season may memorial na nagaganap. Wala na. Kawawa naman itong mga to. Tapos,
Parang pahinga.
At sana, kahit yung may mamatay na character, parang sana happy ending pa rin in a way na
hindi, kung may mamatay man sana, necessary unlike it.
Necessary. Oo. Tama. Necessary na para mapatay si ganite, kailangan mamatay si ganito. Parang ganun. Parang
necessary high stakes. Satisfying.
Yes. Ayun. And feeling ko naman si Millie Bobby Brown, gusto rin niya ma-deads na from this series. Kasi yun ako umalis. Nami-feeling ko na gusto rin ako umalis.
Oo, pagod na siya.
Pagod na siya. Ayun na magpakalbo.
Wait, tinanong ako, yung batang 11, kumuha ba sila ng bata na kamukha ni Millie Bobby Brown o CGI stuff yun?
Ano, kumuha siya ng bata na batang kaano, actress, tapos pinatong yung mukha niya.
Kasi ano. Sobrang uncanny.
Diba?
Kasi sobrang kamukha
kaya,
niya, nakakaloko.
Mm-hmm. Ayun.
I love Chismisa.
And to end our discussion, sa Stranger Things, so sinag ko kay Alan kanina, ano yung Vecna song niya, if ever... mahuli kayo ni Vecna.
Mahuli kayo ni Vecna. Magayon ka.
Alam ko ano talaga, bakit papa ng sex mo?
I love it.
Bakit papa? Laban niya.
Pag narinig mo talaga yung, oy, si papa, lumaban, matapang, ay nako, betak, buhay na ako niya. Get out pa lang ng sex bomb ay opak.
At sasabayan ka pa ni Beck na sumayaw.
Oo. Sasayaw pa kami. Hold up kami.
Ikaw, Rocky.
So, nag-isip ako, gusto ko yung, so, naalala ko yung scene niya sa episode 4 na yun yung first time nilang ma-realize na music helps. So, naisip ko, gusto ko para medyo cinematic thing din. Pero that's a song na I like din naman talaga. Na gusto ko may parang may crescendo. It builds up. Parang yung Running Up That Hill. So, ang napili ko ay song ng The Killers na All These Things That I've Done. So, lumang song na to ng The Killers. Kailangan nyo ba The Killers?
Yes,
Mr. Brightside.
Mr. Brightside. Yes. Human. Ay, yun. Yeah. Dancer.
Spaceman.
Human.
Yeah. So, may song sila All These Things That I've Done. It's a very good song. Tapos, feeling ko, kung ilalapat mo yun dun sa scene ni Max na tumatakbo siya, ayos pa rin. So, yun yung napili ko. Pati it's a song that I actually really like.
Pakinggan ko ngayon, mamaya.
Oh, Alan.
Ako, meron akong tatlong option.
Wow.
So, yung first option ko, Red Flavor by Red Velvet. Bagay na tingin siya. Sumayaw mo. Lalabas mga prutas, ganyan.
Oh, my honey.
Second, by Red Velvet pa rin, Psycho. So, kung parang medyo, medyo in, bad mood ako, or parang depressed moment, ganyan. Yun yung bagay. You got me feeling like, ganyan. Tapos yung last, kanina naglalakad kasi ako, tapos nag-play sa Spotify shuffle ko. Cruel Summer by Taylor Swift. Yun. Doon pa lang sa first few seconds ng show. Eh, baka tumakbo na ako. Ganyan.
Climate criminal Taylor Swift.
Ay, oo.
Na nagja-jet.
Yeah. Oo.
Siguro yung pagpunta niya sa kusina niya, naka-jet na din siya. Sobrang lawak ng bahay.
True. Pero hindi pa naman siya dia-drug sa Twitter. Hindi pa
naman. Ang dami na kayo jokes about it.
Ang dami ng jokes sa kanya sa Twitter, be, na parang Taylor Swift when she forgets her banana in the grocery. May naka-helicopter.
So may mga tweets din ako, ano yung struggle ng Swifties trying to defend her.
Oo.
Nakakaloko si Ate Girl. Akala natin malala na yung kay Kylie Jenner.
Oo, wala pa sa top 10 si Kylie Jenner.
Oo, Diyos ko, Ate Taylor. Pero sige.
Ate Taylor, ayos tayo.
Ibawi mo sa next album, ha?
Bro.
Ayan. Okay. Ang next portion of the show.
I-rate na natin. So, yung system namin, very simple lang. Two choices lang. So, if you like the show, it's a must-watch. If hindi mo masyado gusto, it's a watch the hell.
Ay, ako, must-watch siya.
Yeah.
Parang kahit di mo napanoorin yung season 1, charing! Pero panoorin nyo pa rin. Pero panoorin nyo pa rin para mag-gets nyo ng buong buo.
Yes.
Pero must-watch yung season 4. As in, one of the best television moments and ever. Mm. Yung season 4. Parang part na siya ng mga best episodes and best series ever ko, yung season 4.
Ayan, pakak from the pop culture connoisseur, Joel Katili. Best TV show. For me, it's a... ano ba yan? Watch the hell? Ay, must watch. Must watch siya for me. Ay, pero tama sinabi ni Noel na kailangan, I think, panoorin din yung other seasons para continuous, alam niyo yung storyline. Yan.
For me, ako, parang the season itself It's a must watch. Ang problema ko lang talaga ay you must have the time to watch it kasi sobrang haba talaga.
Oo, kailangan mo ng habang pasensya.
Parang pinakamaiksing episode ay 1 hour, diba? 7 minutes, ganun?
Oo.
Tapos itong finale, 2.5 hours.
2 hours, grabe.
Mas mahaba pa siya sa Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mas mahaba pa siya sa Thor Love and Thunder. My God. Kachat kasi na Jiro kagabi. Natalo na nila si Vecna pero may 40 minutes pa rin left dun sa episode. But it's a must watch. It's very good season for, the best season of the show, I think.
Mm-mm. Nice.
How did the show fit into your personal narrative? So, paano ka list ka lang ng ways how you personally related to the season? So, may character, plotline?
Relate ako kasi nung high school ako, medyo katulad din nila ako ng mga outsiders. Tsaka mahilig talaga sa music. Tapos, relate nga talaga ako kay Will as a queer kid noon na nagna-navigate pa ng self-discovery and ng mga gusto sa buhay. Tapos ayun, relate din ako kay Max dun sa part na may mga trauma siya na hindi niya makwento kasi ganun ako before ako na-diagnose. So parang relate ako sa kanila. Ayun, parang yung Stranger Things Season 4, Volumes 1 and 2, parang love letter sa teenager self ko.
Nice. Ang ganda. Ako naman, how do I read? Actually, hindi siya how does this fit to my personality. Parang, how I want this show to reflect sa buhay ko. Na parang, yung isa kasi sa main struggles ko in life, wala talaga akong main group of friends. Para akong friends to different groups pero wala talaga akong
social butterfly.
Pero wala akong main core group. Eh di ba ito yung talagang story nagre-revolve around this core group na no matter what happens, kasama talaga sila. So I think yun yung gusto ko mag-reflect sa buhay ko and I think di pa naman late. Tapos ayun, lahat sa kanila as we discussed last episode, Rocky, di ba? Yung kindness. Lahat kasi sila, I think, in their own ways, they exemplify yung, this kindness na nature. Kasi hindi naman nila gagawin yun kung for nothing, di ba?
Yeah.
So, wala. So, kasi they want to help out in their own way. Tapos gusto nilang isave yung, yung community nila. So, ayun, for me. Ikaw, Rocky.
So wala pa ako naisip. Ang naisip ko lang I play D&D very casually, like the Hellfire Club. Pero kanina lang nabanggit yung storyline ni Will na confessing to someone pero ayaw mo kasi it might ruin, was already there. Very relatable. Yeah, it sucks pero sometimes you have to take risks sa ganun. Pero for me now very late ako kay Will na I'd rather enjoy this kung anumang meron currently, yeah, than whatever happens. Yun lang.
Eh, love like yan. Sana all. Sino well may love life eh. Ay, yun lang.
Wala love life.
Oo, pala.
Crush lang.
Oo. Ayan po, kung sino man po naghahanap ng love life dyan, available po si Noel.
Opo.
Ayan. I-date niya po kayo watching Jeepney TV. Listening to 96.7 K-Light.
Ano yun?
Diba?
Song 3, Easy Rock.
Easy Rock, oo nga pala. Pero di ba may K-Light din sa Olongga po? 96.7. Wala. Taga-Olongga po rin kasi ako, Rocky. So, ayun. Magka-town. Ayan. Medyo last part ng show is share lang yung mga movies and TV shows na you're currently watching and looking forward to watch.
Sa series, puro RuPaul's Drag Race ako. Tapos, panoorin nyo yung Derry Girls.
Nasa Netflix na ba yung season 3?
Wala pa yung season 3 sa Netflix, pero Derry Girls tapos...
Oh, Derry Girls is so good.
Everything Sucks sa Netflix. Sayang yung show na yun, ang ganda sana nung premise, pero hanggang season 1 lang sila kinancel.
Yan ba si Sweeney?
Oo, nandun din. Oo, yung Tibu yung
Sydney
role niya.
Sweeney. Okay.
Parang queer character din siya doon. Tapos, movies. Wala naman akong ano sa movies. Siguro aabangan ko na lang yung Blonde.
Ay.
Tsaka, depende sa mood ko kung ano yung mga movies. Kasi medyo dami ko pang backlog. Tapos, inaabangan kong series ngayon is Drag Race Philippines tsaka Drag
Yes.
Race.
Oo.
O, diba? Support
To
local tayo.
totoo. Totoo. And ano, yung cast for this, ano, for the first season, sobrang promising nung
Oo,
cast.
Ang power nung
Ang
cast.
power nung cast. May
Pero
nakita.
Nakakatawa kasi alam ko na yung kung sino yung top 2.
Ay, we. Meron na. May lumabas na.
Be, may leak na agad.
May leak na agad.
Nakakalok.
Oh my God. Meron agad. Tapos dito, nakita mo nga yung recent mo na tweet. Yun sa declamation. Si Turing ba yun?
Oo, si Turing yun.
Ang ganda. Ano, ang promising yung cast na to. And, di ba may drag din?
Oo.
Ayan.
So support them by subscribing to WoW Presents Plus.
Yes.
WoW Presents Plus, Discovery Plus, Go, Charing.
Yes. Oh. Ako currently watching nasa final episode na ako ng Blown Away, yung reality series sa Netflix. Oo. Ano, na-realize ko na fan pala ako ng show kasi every time nag-release ng season, talagang binibinge ko, casually. Parang napanood ko lang siya in the background. Tapos na-realize ko na, ay, fan pala ako ng show. Ayan, so, tapos na ako sa third season. Tapos, pinapanood ko currently yung Extraordinary Attorney Woo na ilang episodes ko na nabanggit. Noel, kailangan mo panoorin yon. Extraordinary Attorney Woo.
Just, mapanood nga yan. Ganda daw.
Ganda. Every episode parang nakakaiyak. And ang ganda nung recent, yung latest episode. Kasi about sexual assault. Tapos, nung habang pinapanood ko siya, ano siya eh, parang yung show kasi diba very light, very ano, fun, ganun. Pero parang yung issue, yung story na sexual assault, ano siya, very thin yung line na kailangan i-tread. So, and happy naman ako dun sa naging conclusion. Tapos, I'm looking forward to Drag Race Philippines. Sobrang exciting. And sa movies, yung Nope.
Yeah. Ay, oo, no?
Oo.
May Discord ako na usually mga Americans kasama ko doon. Tapos may nag-uusapan din nila yung Nope. Hindi ako makarelate. At hindi ko pinapansin kasi baka ma-spoil ako. Oo.
Ayun. Yun lang. Ikaw, Rocky.
Ako, hindi ko pa nasimulan pero may bagong show sa Peacock, yung The Resort.
Ayan.
Kasi hindi ko pa nasimulan. Parang murder mystery,
yes.
Comedy drama. Si Christine.
Kasi muna ko na yan, first episode.
At si Chidi sa The Good Place. Tapos, may pinapanood akong, kilala ba si Nathan Fielder? Mas a comedian siya, may bago siyang show sa HBO, The Rehearsal. Basically, kung kilala niyo siya, gets niyo na kung ano yung type of comedy that he does. Tapos, sobrang cringe. Parang, you're watching people para mag-cringe ka. Yun yung main thing. Parang you feel so bad for them na parang you feel good for yourself na hindi nangyayari sa'yo yung nangyayari sa kanya. So, ganyan. So, there is like, 3 episodes pa lang siya. Very, basta sobrang weird niya. Then, yeah, Loot pa rin. Hindi ko, finale na ata next week.
Kamusta naman yung show? How did it go? Yung Loot. Di ba finale niya?
Next week pa ata. Pero, it's fun naman. Very, para bang wala, it doesn't, hindi, wala siya bang, ano, parang wala siyang modus operandi, or parang wala siyang, gusto lang, it's just funny. Wala siya, this is not trying to say anything big. Yeah. Pero, kasi Maya Rudolph, very good. Tapos yung supporting cast, kasi na Joaquin Booster, Ron Funches, so good.
Pagdag pala ako na, ano, na series. Sex Lives of College Girls.
Ay, ganda raw yan.
Uy, Girls Five Eva!
Girls Five Eva.
Fan kami ng show na yun, ni Rocky.
Girls
Forever, Sushar, charan. Pinapad ko ngayon yung second season niyan. Napad na? Tapos mo na yung second season.
Na-download ko pa lang as walang account.
Hindi, so looking forward to Nope din. August 17 ata siya papalabas dito.
Shit.
Then, same day, premiere ng She-Hulk. So, as a fan of Marvel shows.
Ay, you know, well, fan ka ba ng mga Marvel?
Hindi ako nanonood ng Marvel. Parang X-Men lang ata. nakakahiya, pero X-Men yung favorite
ako,
ko.
Ako, X-Men person din talaga ako. Kaso, wala pang X-Men thing ngayon. So, we make yun do with yun, eh. Other Marvel stuff.
I think, yung X-Men naman, yung mga panahon, kabataan natin, yan naman yung mga
yeah, animated X-Men series.
Oo, oh. X-Men. Kaya, gusto ko maging si ano yung si Mystique. Tsaka si
gusto ko maging si Jean Grey bilang problematic.
Pero, what?
Di ba yung ano, wala siya struggles in life, si Jean Grey. Anyway, ayan.
Yeah, so yeah, that's it.
That's it.
For Stranger Things Season 4. Kailan ba ang Season 5?
2024 daw.
Tagal pa.
Tagal pa.
30 na ako noon, be.
True. Oo. Ano na tayo? Basta pagbuhay pa yung show at lumabas ang season 5.
Yeah. Oo. Tagal pa.
Oo, tayo ulit.
Yeah. Ayun, thank you so much again, Noel.
Thank you. Maraming salamat sa chismisa na ito. Sobrang cool.
Ayun. Yung goal naman kasi of the ano of the itong podcast is magkaroon na ng parang debriefing kasi di ba alam mo yun kapag nanonood ka ng show
tapos hindi mo ma-contain
naghanap ka ng kausap, so yun na yung gusto namin kaso nga lang siya doon delayed kasi a month ago na yung release na ano
no, actually ng show. Ang suggestion ko pa kay Alan nun, panoorin natin ito sa October kasi Halloween.
Oo. Tagal-tagal na. Oo. Ayun. Kaya Noel, thank you so much for giving us your time.
Thank you so much.
For this episode.
Salamat. Kayo din. Sobrang saya. Sobrang saya ng usapan.
And sobrang saya mo kausap, Noel. Nakakatuwa.
Thank you, thank you. Send nyo sa akin yung link ng podcast.
Go. Tapos kung meron kang show na gusto mong i-discuss in the future, sabihin mo lang sa amin.
Sige, sige. Sige.
Guess ka ulit.
Si Alan ang aming booking agent.
What?
Booking agent. Ayan. Ayan. Thank you so much, Noel. And thank you so thank much, you. Guys, for listening.
Sige.
Bye!
Happy weekend!
Happy weekend.